болууду Азаттык радиосу.
Кутман таң, 7 октябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжары. Октябрь окуяларына 5 жыл болду. Андан бери эмне өзгөрдү? Элдин мүдөөсү канчалык аткарылды? Бул тууралуу баяныбыз. Бийлик октябрь окуяларынын кандай сабагын алып, эмне тыянак чыгарды? Шайлоо эркиндиги эле эмес, башка эркиндиктерге мамиле кандай болууда?
Жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин чоң деле айырмасы болбой калат деп, жалпы эле мындай саясий эркиндиктер жагынан чектөөлөр күчөдү.
Бишкек милициясы Ак Ордо конушундагы 2 кишинин өлүмүнө шек саналган жаранга издөө жарыялады. Ушул жана башка баяндардан айтып беребиз, андан тышкары жаңылыктар топтому бар. Азыр соңку кабарлардан Айгерим Акылбековадан угуп алалы.
Борбордук шайлоо комиссиясы 3 саясий партия 30 ноябрда өтө турган жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоого өз талапкерлерин чыгаруу боюнча арыз бергенин билдирди. Маалыматка ылайык, алар 40 уус, легалайз жана ынтымак партиялары. Мыйзам ылайык, эми саясий партиялар съезд өткөрүп, ар бир шайлоо округу боюнча бирден талапкерди жашыруун добуш берүү аркылуу аныкташы керек. Съезддин чечимдери партиянын мөөрү жана колу менен тастыкталып, БШКга берилет. Саясий партиялар өзүнүн мүчөсү болбогон жарандарды да талапкер катары көрсөтө алат. Бирок башка партия мүчөсүн көрсөтүүгө жол берилбейт. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга даяндаган. 28 апрелде Садыр Жапаров президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет. Дагы бир кабар, министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касмалиев Кыргызстан Кытай багытында эл аралык автоунаа ташууларына уруксат берүү жеңилдетилерин билдирди. Бул тууралуу 6 октябрда аппараттык кеңешмеде айткандай, азыркы система боюнча жүк ташуучулар уруксат алуу үчүн кагаз документтерди даярдайт жана бул бюрократиялык тоскоолдуктарга жана кошумча чыгымдарга алып келет. Маселен, негизги себеби Кытай тарап менен биргелешкен электрондук система жоктугу жана уруксаттарды онлайн берүү ыкмасынын киргизилбегени. Быйыл 8 айда Кыргызстандын чек арасынан 479 миңден ашуун автоунаа өтсө, анын 226 миңден көбү чет өлкөлүк болгон, алардын 221 миңи экспорттук багыттагы автоунаалар. Атылбек Касмалиевдин айтымында реформа натыйжасында жүк ташуучулар чек арадан тез өтүп, убакытты жана чыгымды үнөмдөй алышат. Тиешелүү мекемелер реформаны 100 күн ичинде толук ишке ашырууга милдеттендирилди. Кыргызстандын тышкы соодасына Кытай эң башкы өнөктөш, дүйнө менен жалпы соода алакасынын 35% ээлейт. Бейжиндин эсебинде 2024 жылы Кытай Кыргызстан соодасынын көлөмү 22,7 миллиард доллар болгон. Кыргыз статистикасы бул санды 5,6 миллиард доллар деп көрсөтөт. Анын 98% Кытайдан келген импорт болуп эсептелет. Элдер алы кабарларга келсем, дүйшөмбүдө Орусиянын армиясына таандык дрон Украинанын Сумы шаарындагы төрөт үйүнүн чатырына кулап өрт чыкты. Бул маалда имаратта 35 дарылануучу, 11 ымыркай, 120 медициналык кызматкер болгон. Украинанын президентинин кеңсесинин жетекчиси Андрей Ермактын маалыматына караганда, абадан эскертүү берилген үчүн мекеменин ичиндегилер баш калкалоочу жайга түшүүгө үлгүргөн. Чабуулдун видеосун аймактык администрациясынын башчысы Олег Григорьев жайгаштырды. Бир күн мурун ушул эле облустагы Шостка Киев багытындагы каттаган жүргүн поезди Орусиянын армиясынын аткылоосуна кабылган. Украинанын вице-премьер-министри Алексей Кулебанын айтымында, орусиялык аскерлер Шосткадагы темир жол бекетине 2 соккурууга аракет кылган. Орусия соңку чабуулдар боюнча комментарий бере элек. Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдарынын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар бул соккуларды Орусиянын аскердик кылмышы катары санайт. Миңдеген туристтер Бурганактын айынан Тибеттеги Эверест тоосунун чыгышындагы эңкейиште күрткүдө калды. Бул тууралуу Reuters агенттиги Кытайдын мамлекеттик медиаларына таянып билдирди. Жекшембиде таңертең куткаруучулар эл турган лагерге карай жолду тазалай баштаган. Жүздөгөн жергиликтүү тургундар жана куткаруучулар тобу кар күрөөгө тартылганы кабарланды. Айрым туристтер эвакуация болду. Кар жуманын ичинде жай баштап, бейшемби күнү бою уланды. 4 октябрда Эвересттин ландшафттык паркына жол жабылып, билет сатуу токтогон. Эверест тоосу Кытай менен Непалдын чек арасында жайгашып, ага эки өлкө ээлик кылат. Непал аны Сагарматха Кытай жолу Мунка деп атайт. Эки өлкөнүн тең лагери жана тоого чыга турган маршруту бар. Медицина жана физиология тармагындагы Нобель сыйлыгы иммунология багытындагы изилдөөлөр үчүн берилди. Быйыл абройлуу сыйлыкты америкалык окумуштуулар Мэри Бронко менен Фред Рэмстел жана жапон илимпозу Шимон Сакагучи алды. Илимий ачылыштар адамдын иммундук системасы кантип иштерин жана эмне үчүн ар бир кишиде эле оор аутоиммундук оорулар өнүкпөй турганын түшүнүүдө чечүүчү роль ойноду деп белгиледи Нобель комитетинин төрагасы Але Кампе. 1980-жылдардын башында Сакагучи белгилүү бир түрдөгү Т лимфоциттер башкы иммундук клеткалардын активдүүлүгүн басаңдатып, чечкандарды аутоиммундук реакциялардан коргой аларын аныктаган. Кийинчерээк АКШда Брункоу менен Рэмсдел жүргүзгөн изилдөөлөр жогорудагы байкоону тастыктап, бул клеткалардын иштөө механизмин жана перифериялык иммундук толеранттуулукту сактоодогу ролун ачып берген. Алардын ачылыштары бүгүнкү күндө активдүү өнүгүп жаткан регулятордук лимфоциттерди колдонгон заманбап иммунотерапиянын негизин түздү. Илимпоздор жаңы ачылыш аутоиммундук дарттарды аныктоону ракты айыктырууда жана сөңгөк клеткаларын трансплантациодон кийинки оор илдеттерди эффективдүү дарылоону камсыз кылат деп санашат. Былтыр Нобелдин физиология жана медицина боюнча сыйлыгын америкалык окумуштуулар Виктор Эмброс жана Гэри Рафкан алган.
Рахмат сизге айгерим, башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтына кирсеңиз турат, угарман.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Октябрь окуяларына 5 жыл болду. 2020 жылы 6 октябрга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор Алгойго кирип барып, бир аптага созулган саясий кризистен кийин бийлик алмашкан. Октябрь окуяларынан кийин эмне өзгөрдү? Элдин мүдөөсү канчалык аткарылды? Наргиз Айсекованын материалында сөз болот.
Талант Бейшеев 2020 жылы октябрда шайлоонун жыйынтыгына каршы чыгып, Борбордук аянттагы тынчтык митингке катышканын айтууда. Каршылык акциясы маалында ага желим ок тийип, бир көзүнөн айрылган. Дарыгерлер талантка оор жумуш жасоого тыюу салганы менен ал үй бүлөсүн багыш үчүн курулушта иштеп жүргөн экен.
Болбосо биз деген бир митингке чыкканбыз. Каршы чыгып, ошо парламентский шайлоого жыйынтыгына каршы чыгып чыкканбыз. Желим ок деген. Дегенде мен ошол маалда билбей калгам. 4-чү больницага жатып, андан кийин тиги көзүм менен операция кылдым. Ичин, то есть ичин тазалаптыр. Бирок ок калып калыптыр.
Талант ок тийген көзүн Москвага чейин барып дарылатып келген. Дагы бир жабырлануучу Сарлык Сидибалиев митинг учурунда милиция кызматкерлеринин колуна түшүп калганын, катуу уртокмоктон улам кулагы чала угуп, көзү жакшы көрбөй, эс тутуму начарлап кеткенин айтып берди.
Талжуган трапка чуура туруп башына жарап турганан кийин аябай салышты да. Силерди бул жака ким алып келди? Кимди күтүп алып келди? Аябай.
Дагы бир жабырлануучунун апасы Сара Абдыжапарова убагында өкмөткө так маалымат жетпей калгандыктан жабыр тарткан балдарга тегиз мамиле жасалбай калганын белгилейт. Анын уулу бутунан жарат алган.
Мен ал дагы үмүтүн акталды деп эсептебейм, потому что бул азыркы өкмөт жардам берди, бирок мамлекеттик деңгээлде берилген эмес. Алгандар алып калган, жетишкендер жетишип калган, жетишпегендер калып калган. Батирде жүргөн балдар бар, ошол группадачы жамааттын ичинде. Жаракат алган кесепетинен до сих пор ооруп жүргөн.
Кыргызстандын эгемен тарыхында элдик толкундоонун арты менен 2020 жылы 3-чү жолу бийлик алмашкан. Ал учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишине чабал башкаруу, эң башкысы 2020 жылдагы адилетсиз шайлоо, бир катар ири коррупциялык иштерде аты аталган Райымбек Матраимов маселеси себеп болгон айтылат. Октябрь окуясына активдүү катышкан саясатчылардын бири, учурда салык кызматын жетектеп жаткан Алманбет Шыкмаматов эл мындай кадамга адилетсиздиктен чарчап, конституциялык укуктары бузулган учурда барарын белгилеп, мындай окуялардын сабагына токтолду.
Бул шайлоо бул детонация гана. шайлоо мына 2005 деле, 2010 деле, 2020 деле жалгыз эле ушу сопсонун келет эле шайлоо болуп кетпейт. Бул деген толуп отурат. Шиши толуп деп коет го, уламдан улам толуп отуруп, анан эң аягында бир кичинекей эле нерсе детонация бербейт. Кичинекей нерсе баягы элди бириктирбейт деген. Шайлоо шайлоо өнөкөтү өзү элди саясатташтырат. Элдин баардыгы ошо шайлоо маалында саясатка көңүл буруп калат. Элдин баардыгы баягы күнүмдүк турмуштардан алаксып саясат менен гана мындай анткени мамлекеттин тагдыры чечилип атат да. Парламенттик шайлоо бул 5 жылдык мамлекеттин тагдыры. Сен кимди шайласаң, ошолор сенин атыңан келип 5 жыл бою элдин атынан ошолор сүйлөйт.
Саясатчы Темирлан Султанбеков октябрь окуясында элдин негизги талаптарынын бири адилеттүү шайлоо жана таза кадрлар болгонун белгилейт. Ал жаңы бийлик саясий элитаны жаңылай алган жок деп эсептейт.
Ошондо уникалдуу мүмкүнчүлүк болгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдо уникалдуу мүмкүнчүлүк болгон саясий элитаны толук алмаштырууга. Анткени билесиңер, шайлоо жокко чыкканда мыйзам боюнча ким үчүн шайлоолор жокко чыкса, ошолор кайра шайлоого катыша албайт. Ошон үчүн 3 партия катыша албай калмак да, анан калган 10 партия катышмак да. Бирок булар айтып коюшту, ковид деп туруп 1.5 жылга шайлоону жылдырып коюп, а бирок референдумду өткөргөнгө, президенттик шайлоону өткөргөнгө, башка нерселерди өткөргөнгө ковид мешать эткен жок. Ошо октябрда провайт эткен мешать эткен жок. Андан кийинки шайлоолордо болсо повторный выбор болуш керек болчу да. А булар болсо жаңы шайлоону назначать этет деп, анан кайра баягы эски депутаттардын дээрлик көпчүлүгү кайра эле жогорку кеңешке келип алышты. Ошон үчүн саясий элита алмашкан жок.
2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо болгон. Бул жараян мыйзам бузуулар менен коштолгонун айткан саясий партиялардын тарапташтары жана жарандык коом эртеси күнү Бишкекте нааразылыкка чыккан. Аянтка чыккан эл менен милиция кагылышып, митингчилер Ак үйдү ээлеп алган. 6 октябрга караган түнү милиция менен эл кагылышканда 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу кулак тундуруучу жардыргычтан катуу жараат алып каза болгон. Андан тышкары жүздөгөн адам ооруканага кайрылган. 10 күнгө созулган бийлик кризисинен кийин президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип, бийликке Садыр Жапаров келген. Бийлик алмашкандан кийин өлкөдө конституция өзгөртүлүп, президенттик башкаруу формасы кирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Наргиз Асекова баяндаган теманы маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жооп берет. Саламатсызбы, Тилек мырза?
Саламатсызбы.
Мындан туура 5 жыл мурун болгон октябрь окуялары элдин шайлоого жана бийликке болгон чоң нааразычылыгынын жыйынтыгы болгону айтылып келет. Ошол мезгилде ал окуяларга активдүү аралаштыңыз. Арадан 5 жыл өттү. Ошол окуялардын жыйынтыгын кандай баалайсыз?
Окуялардын жыйынтыгын жакшы деп баа берсек болот. Анткени негизги биздин ошо талабыбыз шайлоо аркылуу бизде криминалдык жана коррупциялык лидерлер бийликке келген болгон. Биз ошолорго каршы болгонбуз. Анткени эсиңерде бар болгондой, биримдик менен экеним Кыргызстандын бирге болгондо ошо 120 орундун 91 орун ошолор алган да. Анан революция болгондун жакшы жагы, убакыт өткөн менен айтсак болот, криминалдын алсыз болгон болду азыркы учурда жана коррупция менен күрөш күчтүү эле жүрөт.
Эми октябрь окуяларынын шарапаты менен бийликке келген учурдагы жетекчилер бул окуядан соң өлкө таптакыр өзгөрүп, өнүгүү, туруктуулук жолуна түшкөнүн айтып келишет. Муну дал ушул октябрь окуясынын негизги мүдөөсү болчу жана ал аткарылып жатат деген түшүндүрмө айтылат. Сиз мындайды баага макулсузбу?
Жалпысынан ооба, бирок деген дагы бар дайыма. Аябай мындай туруктуу өнүгүүнү каалайт элем да. Өнүгүү менен биргеликте эркиндик менен анан жоопкерчиликтин балансы дайыма болуш керек да. Азыркы учурда биз байкагандан ошол эле медиа тармактагы, ошол журналистика жактагы сөз эркиндигин жагынан, жалпы эле мындай саясий эркиндиктер жагынан чектөөлөр күчөдү. Муну мындай терс бааласак болот жана бул жеке менчик кол тийбестик принцип дагы бузулуп баратканды көрүп атабыз да. 80% жакшы тура эле иштер болуп атат десем болот, анан жана 20% кичине мындай промес нерселер жазылып атат деп айтсам болот да.
Кыргызстан азыр 30 ноябрдагы парламенттик шайлоого даярданып жаткан кези. Өлкө тарыхында шайлоо дайыма саясий чыңалуунун булагы болуп келген, бул сизге да маалым. Бул жолку шайлоо калыс, ачык, адилет өтөт деп ишенесизби? Элдин добушу реалдуу чечүүчү күчкө айланышы мүмкүнбү?
Бул шайлоодо эми бизде кайра эле тетиги эски мажоритардык системага келгенде болдук. Анан бул жерде ар бир жерден 2 эркек жана 1 айым да болуп атат. Анан мындай системаны баштан баштап эле көп жактырган эмесмин. Эмне үчүн? Анткени жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин чоң деле айырмасы болбой калат да, принципи ошондо бирдей эле болуп калат. Анткени алар аймак аймактардан бөлүнүп туруп, ошо аймак аймактардан жогорку кеңешке келип аткан учур болуп атат да. Мындай система республикалык деңгээлдеги лидерлерди жаратпай, республикалык деңгээлдеги ошол ой пикир менен айта турган сөздөрүн, концепцияларын жаратпай, бул жергиликтүү маселелерди кайра кайра көтөрө тургандай болот да. Эмне үчүн? Анткени булар 5 жылга шайлангандан кийин, 5 жылдан кийин алардын шайлоочулары, жергиликтүү шайлоочулары суроолор берип башташат. Сен биздин мындай жалпы республикалык жөнүндө эчтеке деп айтпай эле кой, бирок биздин аймагыбыз үчүн эмне кылдың дегендей сөздөр болуп калат да. Ошол үчүн биз туруктуу өнүгүүнү кааласак, анда депутаттарды дагы шайлап атканда биз республикалык деңгээлдеги лидерлерди жаратсак жакшы болмок эле да. Анткени алардын негизги функциясы бул мыйзамдарды жазуу. Мыйзамдарды да жазып атканда алар жалпы кээ бир отраслдар жөнүндө, кээ бир ошо тармак, чоң чоң бир тармактар жөнүндө ойлонуп, анан мындай жалпы республикалык демилгелерди көтөрүш керек эле да.
Шайлоо адилет, таза өтөт деп айта аласызбы?
Жерде капчыктын ролу өтө чоң болот. Агитаторлор аркылуу каржы ресурстары менен мындай каражатты ээлик кылган адамдардын шанстары бир той эсе көбүрөөк болот да. Эгерде система кандай болот, адилеттүү өтөтпү десек, мен эми биздин Кыргызстандын жалпы шайлоо системаны аябай кубаттайм, аябай жакшы деп ойлойм. Анткени бизде жана электрондук жагы дагы болуп атат, анан мындай колго дагы санаган учурлар болот да. То есть эки жагынан бири бирин текшерип добуштун жыйынтыктарын чыгарып берет да.
Эми 2020-жылы көчөгө чыккан элдин көбүн жаштар түзгөнүн өзүңүз да жакшы билесиз. Алар өзгөрүү талап кылып, люстрация тууралуу айтышкан. Жаштар ошол кезде кыргыз саясий айдыңында жаңы жүздөрдү көргүсү келерин, анын ичинде сизди да өкмөттө көргүсү келген. Андан бери 5 жыл өттү. Азыркы учурда жаштардын саясий процесстеги орду бир топ солгундагандай сезилет. Сиз муну эмнеден көрөсүз? Анан жаштар саясатка туруктуу аралашуусу үчүн кандай шарттар керек?
Азыркы саясий элитагабы жаштар деген конкурент катары кабыл алып калышы мүмкүн дегендей сезим калтырганда, анткени бизде эми кандай идеялар болду эле, ошол эле люстрация, ошол эле жаңылануу. Бирок азыркы мындай саясий элитанын болсо көбүнчөсү идеялары бул мындай улутчулдуктун негизинде мындай мамлекеттин ролун күчөтүү, мамлекетке мамлекеттин экономикадагы ролун күчөтүү дегендей болгон. Анан ушул идеяга каршы дагы мындай күчтүү бул ошол люстрация жана толугу менен жаңылануу боло алмак да. Бирок бул катмар азыркы бийликке дагы бир конкуренцияны жарата тургандай сезилген. Ошол үчүн кичинеден мындай люстрация идеясы жокко чыгарылып калды. Анан кайра эле эски саясий элитадагы адамдар аралашып өзүнүн нугуна отуруп калды да. Эми жаштардын саясатка активдүүрөөк катышышы үчүн сөзсүз түрдө бул менин оюмча жана партиялык системаны дагы эле күчөтүш керек. Партия аркылуу капчыктуу эмес адамдар келгенге шанстар көбүрөөк да. Азыр биз эмнени байкап атам, жаштардын көйгөйлөрү аябай көбөйдү акыркы жылдары. Эмне үчүн? Анткени жалпы жашоо кымбаттады. Мисалы үчүн турак жай маселеси, жалпы жашоо кымбаттагандан жаштар көп башка процесстерге дагы аралаша албай, анан өздөрүнүн жашоо турмушун коюп кеткенге азыр көбүрөөк көңүл буруп башташты да. Анткени жашоо чын эле оорлошуп калды. Жаштардын арасында өтө чоң миграция башталды. Анткени Кыргызстандын ичинде өзүнүн ордун жакшы таба алышып атат да. Бара бара менин оюмча жаштардын саясатта ролу күчөп баштайт да. Бул боло турган процесс, ага кичинедир убакыт керек болот.
Чоң рахмат сизге, Тилек. Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев менен болгон маекти тыңдадыңыз. Белгиле кетсек, ушул эле октябрь окуяларына байланыштуу видео да даярдалган. Аны сиз бүгүн Азаттыкта программасынан көрө аласыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Израиль жана батыштын бир топ өлкөлөрүндө террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Шарм-эль-Шейх шаарында Египеттин ортомчулугу менен тикелей эмес сүйлөшүү өткөргөнү жатат. Газада ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын сунуш кылган АКШнын президенти Дональд Трамп келишимдин биринчи баскычы апта аягына чейин ишке ашырылат деп үмүттөнөрүн билдирди. Хамас анын эки пунктуна макул болгону менен куралсыздануу талабын билдирүүсүндө сөз кылган жок. Ал эми Израиль радикал уюмду түп тамыр менен жок кылууну көздөгөнүн айтып келатат. Темана Айнура Жекше кызы улайт.
2 жылдан бери уланып келаткан согуштан чарчап чаалыккан газалыктардын бир бөлүгү Дональд Трамптын сунушуна күмөн саноо менен караса, башкалардын эми кан төгүү токтойт деген үмүтү өчө элек.
Элдин көбү ок атуу токтойт бекен деп тынчсызданып жатат. Бул акыркы баскыч, чоң көйгөй. Бизге 2 жолу жер которгула деп айтышкан. Түндүктөн түштүккө чыгып кеткиле деген көрсөтмө беришти. Ушунчалык кемсинтип жатышат. Кычыраган суукта көчөгө чыгарып салышты. Кармачтар уланып, жашообуз ого бетер кыйындады.
Бүтүндөй дүйнө согушка чекит коюуну, салгылаштарды токтотууну жана Кудайым буйруса Палестин мамлекетинин түзүлүшүн каалайт. Тоннелдин аягында үлбүрөгөн жарык көрүнгөндөй. Жаратканым буйруп, бардыгы жакшы болот.
АКШнын президенти жекшембиде Газада тынчтык орнотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр алдыга ыкчам жылып жатканын билдирди. Трамп сентябрдын аягында сунуш кылган планга ылайык согушкерлердин барымтасында кала берген кишилер бошотулуп, ал үчүн Израилдин түрмөлөрүнөн палестиналык туткундардын бир канчасы азат кылынмакчы. Израилдик Охад Бен Ами жекшембиде Бейри кибуциндеги бөлүнүп талкаланган үйүнө кайтып барды. Ал быйыл февралда 2 киши менен чогуу согушкерлердин туткунунан бошотулган. Алардын тааныгыз болуп арыктаган, өңү кубарган сүрөттөрү коомчулукту нес кылган. 7-октябрь терактарынын 2 жылдыгын утурлай Бен Ами Израилдин өкмөтүн Трамптын планын кабыл алууга үндөдү.
Биз 3 жума мурун АКШда Вашингтондо президент Трамп менен жолукканбыз. Мен жеке өзүнө кайрылып, мени чыгаруу үчүн үстөлдү муштагыдай азыр да келишимге жетишүү үчүн катуу талап коюуну өтүндүм. Азыр үмүт жангандай болуп турат. Араб өлкөлөрү, Израиль жана Хамас долбоорго макул болду. Саналуу күндө ишке ашчудай. Мен абдан оптимистмин. Барымтадагылардын эркиндикке чыгышын чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Бен Ами Израилдин өкмөтүнөн түңүлгөнүн айтып, мекендештерин көчөлөргө чыгууга, бийликтен Газадагы согушту токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын жактырууга үндөдү. 2 жыл мурун Хамас радикал тобу Израилге Газа тараптан кол салганда 1200 киши каза болгон. 250 чакты киши жоочулардын туткунуна алынган. Ошондон бери 140 арасында Бен Аминин жубайы Рас бошотулган. Аны хамасчылар ок атууну токтотуу келишиминен кийин 2023-жылдын ноябрында кое беришкен. Соңку маалыматтарга караганда радикал топ 48 кишини кармап турат, алардын 20 гана тирүү деп болжолдонууда. Хамас радикал тобу жума күнү барымтадагылардын калгандарын жана каза тапкандардын сөөктөрүн өткөрүп берүү шартына көнгөн. Андан тышкары Газадагы бийликти палестиналык көз карандысыз технократтык органга өткөрүп берүүгө макул болду. Бирок куралдан баш тартуу жана анклавды башкарууга катышпоо талабын сөз кылган жок. Трамп хамасчылардын барымтадагыларды бошотуу тууралуу билдирүүсүн кубаттап, алардын коопсуздугун камсыздоо үчүн Израилди ок атууну токтотууга чакырган. Америкалык лидердин планында ошондой эле израилдик аскерлерди Палестина аймагынан бара-бара чыгаруу сыяктуу кадамдар каралган. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Цахал өз бөлүктөрүн башка жерлерге жайгаштырарын айтты, бирок кабар агенттиктери израилдик танктар менен учактар анклавга чабуул коюуну улантып жатканын жазышууда. Газанын саламат сактоо мекемеси жекшембиде 19 киши набыт болгонун билдирди. Ал эми согуш башталгандан бери 67 миңден ашуун адам каза тапканы маалымдалууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бишкекте бир үйдөн эки адам өлтүрүлүп, шектүү изделип жатат. Милиция үйгө кирген кылмышка шектүүнүн фотороботун түзүп, коомчулукка жарыялады. Алдын ала маалыматтарда айтылгандай, каза болгон жарандар бир туугандар болгон. Үйдөгү дагы бир аял балдары менен качып чыгууга үлгүргөнү айтылууда. Ушул тапта окуя иликтенип, милиция конуш тургундарынан маалымат топтоп жатат. Санжар Эралиевден калган маалыматты угалы.
Бишкек шаарындагы Ак Ордо 3 конушунда 2 адам өлтүрүлгөнү тууралуу кабар жашоочулардын үрөйүн учурду. Ички иштер министрлигинин маалыматында окуя өткөн аптада Ынтымак көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде болгону айтылат. Кылмышка шектүү түн ичинде кирип 36 жаштагы аялды жана 34 жаштагы эркек кишини бычактап өлтүргөн. Алар бир туугандар экени маалымдалды. Ошол учурда үйдөгү дагы бир аял киши балдары менен качып чыкканга үлгүргөн. Кылмышка шектүү изделүүдө. Милиция кылмыш болгон аймакта жашаган тургундардын баарын сурап жатат.
Мына жакын жашагандан кийин биз эле
коркуп атасыңар э?
Бир чети.
Анан силерге келдиби милиционерлер?
Эме жазып бердик.
Арыз. Эмнени жазып бердиңер ошондо?
Ошол кишини көргөн жокпуз. Ошол маалда эмне кылат анан деди, уктап аттык деди. Ошентип эле жазып бердик. 40 күндө уккан жоксуздарбы деди? Жок. Уккан деле жокпуз да.
Айрым коңшулар бул үйдө 3 балалуу жаш үй бүлө жашаганын, күйөөсү чет мамлекетке барып келип иштеп жүргөнүн, автоунаа сатуу менен алектенгенин айтып беришти. Ак Ордо 3 конушунда жашаган журналист Назгүл Мамытова эл арасында бул үйгө уур киргени тууралуу кеп болуп жатканын билдирди.
Кечкисин баардык жактарыбызды карап, дарбазаларыбызды бекитип эле ушинтип атабыз. Кадимкидей эле баягы кооптонуу пайда болду да эми, анткени буга чейин да мындай уурулар да биз жакта көбөйүп кетти да. Тигинин короосуна кирип уурдап кетиштир, булардын үйүнө кириптир деп эле ошолор буга чейин келген.
Эмне үчүн уурулар көбөйүп кетти? Участковыйлериңер барбы жокпу?
Жок, участковый милиция кызматкерлери деле бар, баягы атайын пункт да бар да. Анан же балким милиция кызматкерлери жетишпейби, билбейм, же профилактикалык иш чаралар жакшы жүрбөйбү?
Бул арада укук коргоо кызматкерлери жакынкы үй дүкөндөрдөгү видео камераларга түшүп калган тасмаларды топтоп чыгарды. Алардын биринде түн ичинде жолдо кетип бараткан белгисиз адам шектүү катары каралууда. Ички иштер министрлиги жарыялаган кылмышка шектүүнүн фотороботуна караганда ал бою 170-175 сантиметр болгон 30-35 жаштар чамасындагы жаран.
2025 жылдын 3 октябрына караган түнү Бишкек шаарынын Ленин районунун Ак Ордо жаңы конушунун Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйдүн биринде болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Көзөмөл камераларынан алынган видео жазууларда кылмышка шектүү жаран түшүп калган. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим, кепка табылып алынган.
Милиция коомчулукка кайрылып, сүрөттөгү адамды таанып билгендер болсо 0772 144 239 0556 848 080 же 102 телефон номерлерине кайрылууга чакырды. Анын жүргөн жери тууралуу так маалымат бергендерге акчалай сыйлык дагы каралганы белгиленди. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин билдиришинче, окуя болгон жерде ыкчам штаб түзүлүп, ал жерге министр Улан Ниязбеков келип, ишти жеке көзөмөлүнө алган. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү дарбазадан секирип түшүп үйгө кирүүгө аракет кылган. Ал жерден каршылык көрсөткөн үйдүн ээсине жана анын тууганына бычак шилтеген. Ушул тапта тергөө уурулук, карактоо же жеке конфликт деген 3 версияны карап жатат. Санжар Иралиев, Жазгүл Каримова, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат, тамырда каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм тирүүлүктү баары жалган, дейт дагы, бирок такыр эстей албайт, келгенин ушул жерге качан кайдан көп жылы мурун эбак байоо кезде байланып калган багы ушул жерде бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле топ аял анда чындап издеп элем урушкан дагы бири өпкүлөгөн тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнөн болор болду баарың кечкин эми ый жаман ыйлабагын дешти көбү чырактай кыз боюмдай уйпаланып чоочум бир колдо калды үчтү деми көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен бүткөндө зомбулукка жедеп желип зуулдайт машиналар кара жолдо кол сунуп аял турат ара жолдо ыргыла дарманы жок сөлөкөтү жолоочу берет бунун түркүн ойду.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат. Саламатсызбы угарман. 2025 жылдагы Намбой рейтингине ылайык Бишкек шаары Борбор Азияда Алматыдан кийин эле эң кымбат борбор калаа болуп калды. Кыргызстанда Кара кыргыз деп аталган сериал тартылып бүттү. 2025 жылдагы Намбой рейтингине ылайык Бишкек шаары Борбор Азияда Астанадан кийин эле эң кымбат борбор калаа болуп калды. Бул рейтингте турак жайдын баасы, батирдин ижарасы, азык түлүк жана тейлөө тармагындагы баалар, ошондой эле керектөөчүлөрдүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү эсепке алынган. Бишкек кымбат шаарлардын катарына киргени экономиканын өсүшү менен байланыштуубу? Баалар эмнеден жогорулады? Темага кесиптешим Кубат Айбашев кайрылат.
Numbeo компаниясы быйыл дүйнө боюнча 404 шаарга байкоо салууда. Рейтингге Борбор Азия чөлкөмү менен Астана, Алматы, Бишкек жана Ташкент шаарлары кирген. Тажикстан менен Түркмөнстандын шаарлары катышкан эмес. Талоодо Бишкек шаарындагы жашоо турмуштун баасы Алматыдан арзаныраак, бирок чөлкөмдөгү эки ири мамлекеттин баш калаалары Астана менен Ташкенттен да кымбат деп табылган. Ошол эле индекстин сатып алуу жөндөмү бөлүгүндө Бишкектин көрсөткүчү коңшу калаалардан бир кыйла төмөн болуп чыккан. Шаарлардагы жашоо баасынын индекси тамак аш, ресторан, транспорт жана коммуналдык кызматтар өңдөө товарлар менен кызматтардын керектөө бааларын талдайт. Сатып алуу жөндөмүнүн индекси шаар тургундарынын орточо маянага негизделген сатып алуу жөндөмүн көрсөтөт. Индекси Нью-Йорктун көрсөткүчү базалык линия катары эсептелет. Маселен, Бишкектин 40 белгиси жергиликтүү тургундар товар жана кызмат сатып алууда мүмкүнчүлүгү 60% аз экенин билдирет. Экономикалык эксперт Төлөнбек Абдыров Бишкектеги жашоо турмуштун чөлкөмдөгү башка шаарлардан кымбат болуп жатышын, өлкөнүн өз өндүрүшү аз болуп, экономиканын басымдуу бөлүгү сырткы рынокко көз каранды болушунан жана экспорт менен импорттун ортосундагы айырманын өтө чоңдугунан улам деп эсептейт.
Өсүш болуп атат да бизде Кыргыз Республикасында. Ошол темп менен карап көрсөк, өсүш болуп атканы бул деген керектүү алда бир пайда болуп атат да. 2024 жылы карап көрсөк, бизде бир 3 миллиард долларга чейин биздин жарандарыбыздын акчалары түшүп атат да. Бул деген ошол тейлөө тармагын болобу, курулуш тармагын болобу, дагы башка тармактарга түздөн түз таасирин тийгизип атат да. Анткени спрос болуп атканда бул дагы көп сунуштарды бере албагандан кийин ошонун кесепетин да чыгып кетет да. Бизде экспорт менен импорттун аябай чоң ажырымы бар да. Бизден 82% ушу импорт түзөт да, болгону эле бир 18 ушуларда 20% бул деген экспорт. А бул эмнени көрсөтөт? Бул деген көбүнчө ушул продукцияларды, тамак аш болобу, өнөр жай продукция болобу, дагы башка көп товарлардын баарын биздеги импорттоп алып келебиз да.
Улуттук банктын маалыматтарына таянсак, Кыргызстанда 2025 жылы инфляциянын өсүүсү бир кыйла тездеп барат. Азыркы учурга карай инфляциянын көрсөткүчү 9.5% деп турат. Айрым товарлар менен кызматтардын керектөө баалары соңку бир жыл ичинде алды 60% чейин өсүп отурат. Улуттук статистика комитети август айында керектөө бааларынын көрсөткүчүн орточо 7.8% деп эсептеген. Анын ичинде тамак аш, суусундук, алкоголдук ичимдик жана тамеке товарларынын баасы көбүрөөк кымбаттаган. Эгерде соңку 5 жылдагы кымбаттоолорду талдоочу болсок, эт, май, кумшекер, картошка, жумуртка, сүт сыяктуу айрым маанилүү азык түлүктөрдүн баасы 2-3 эсе өскөнүн көрөбүз. Ал эми бир катар курулуш материалдарынын, күйүүчү майдын баасы менен тарифтердин 5 жылдагы өсүшү 2 эседен ашкан. Төлөнбек Абдыров кыргыз өкмөтү өлкөнүн инвестициялык бейнесин жакшыртуу үчүн электр энергиясынан отун суунун тарифтерин көтөрүп жатканын, ал чынжырча болуп башка товарлардын баасын кымбаттатканга түрткү берип жатканын айтат. Бирок калктын кирешесин көбөйтүү аракеттери тышкы таасирлердин жана айрым ички факторлордун алдында жетишсиз болуп жатканын белгилейт.
Капиталды оңдоо иштерин жүргүзгөнгө, инвестициялар тартып келгенге бизде наргасыздан баардыгы ошол тарифтерди көтөрүп атабыз да, анан көтөрүлөт бул да. Тарифтер көтөрүлүп аткандан кийин бул сөзсүз түрдө ар кайсы чыгарылып аткан продукциялардын товардын наркына ошол түздөн түз тийип атат дагы, анан ошол көтөрүлүп атканы ошондон болуп атат. Бул дагы бир себептери болуп атат. Мамлекетибиз аракет кылып атат, пенсияларын деле көтөрүп атат, айлык маяналарын деле көтөрүп атат. Бирок дүйнөлүк процесс ушунчалык кескин түрдө болуп атат. Биздин жана индексациябыз дагы мындай жабыл багылып атат да кээ бир учурларда. Ошон үчүн мындай байкалып калып атат да, аябай өсүштөрү көрүнүп калып атат деп. Аракеттер кылынып атат, бирок бул эми дүйнөлүк дагы, анан бизде да болуп аткан кээ бир мүчүлүштүктөрдүн ошонун баардыгы мына жалпы түзүлүп калып аткан нерсе да.
Бишкектеги азык түлүктөн, курулуш материалдарынан, күйүүчү майдын жана коммуналдык тарифтердин баасынын бат өсүп жатышына нааразы болгон шаардыктар өкмөттөн адекваттуу чараларды көрүүнү талап кылып келет. Өлкөдөгү кымбатчылыкты оздуктоо чарасын издеген экономика жана коммерция министрлиги товардын үстүнө коюлчу наркты чектөөгө аракет кылууда. Экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын баш кадиси Айпери Жусупбекова бир катар тышкы жана ички жагдайлардан улам кымбатчылык болуп жатканын айтууда.
Эми азыркы учурда ошо инфляция да көтөрүлүп атпайбы? Ошо өндүрүштүк өзүнүн өндүрүшкө кеткен чыгымдары дагы көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн баалары дагы көбөйүп атат. Өндүрүштүк чыгымдар, электр энергиясына кеткен чыгымдар, жабдууларга, таңгактоочу материалдарга жана эмгек акыга кеткен чыгымдардын көбөйүшү таасирин бергизет. Сезондук факторлор, белгилүү бир мезгилдерде суроо талаптын жогорулашы жана баанын убактылуу өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Тышкы факторлор, эгерде импорттук товардын дүң баасы өзгөрсө, бул ички рынокко да таасир тийгизет. Жеткирүүгө кеткен чыгымдардын жогорулашы да себеп болушу мүмкүн жана өлкөнүн сыртына көп көлөмдөгү алып чыгуулар да таасирин берет. Биз Россия Федерациясынын мунай продуктыларын импорттоого көз карандыбыз да. Учурда бул Россия Федерациясынын дүң рыногунда мунай продуктыларын тартыштыгы өзүлөрүндө байкалууда жана дүң баалары көтөрүлүүдө да. Ошол себептен биздин да ички рынокто баалар өзгөрөт.
Кыргыз өкмөтү баалардын кымбатташы жөнүндө талкууларда Бишкектин баасын адатта Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндөгү баалар менен салыштырат. Бул жолу да ушундай эле болуп жатат. Айыл чарба министрлиги негизги азык түлүк баалары Казакстан менен Орусияда да кымбаттаганын мисал келтирди. Маселен, аталган эки өлкөдө өсүмдүк майынын баасы 9-18%, нан азыктары 42%га чейин, макарон 21-30%га өскөнү айтылат. Бирок салыштырууларда ошол шаарлардагы калктын жашоо деңгээли менен сатып алуу жөндөмү айтылбай калат. Ошол эле Нумбио компаниясынын талдоосу боюнча Бишкектеги калктын сатып алуу жөндөмү Астанага караганда 47%, Москвага караганда 2 эседен ашуун төмөн болуп чыгат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Үрөй учурган мыкаачылык, зөөкүрдүк менен адам өлтүрүү болгонун укканда кылмышкерди өлүм жазасына тартуу чакырыктары мыйзам ченемдүү көрүнөт. Ошол эле маалда укук коргоочулар соттун өкүмү чыккан күндө да дарга асуу же газ менен тумчуктуруу аркылуу адамды өлүм жазасына тартуу гумандуу чечим эмес экенин, эң кооптуусу сот системасы сааттай иштебеген өлкөлөрдө да күнөөсүз киши эң катаал жазага тартылган учурлар жок эмес экенин айтып келишет. Бул темада Айнура Жеше кызынын баянын тыңдайлы.
Туура бир жыл мурун 2024-жылдын 29-сентябрында Жапониянын соту 46 жыл илгери өлүм жазасына өкүм кылынган 88 жаштагы Ивайо Хакамаданы актаган. Мурдагы боксер 1966-жылы болгон кылмышка шектелип соттолгон. Далил катары 4 киши бычакталган жерде табылган канга боелгон кийимге чалынган. 1968-жылы Хакамаданы дарга асуу өкүмү чыккан. Көп жылдан кийин 2012-жылы ДНК анализин дагы бир жолу текшеришкен. Дагы 2 жылдан кийин кылмыш болгон жердеги кан Хакамаданыкына дал келбеген аныкталып, иш кайра кароого жөнөтүлгөн жана өлүм жазасы жокко чыгарылган. Кыскасы, дагы бир топ соттук териштирүүлөрдөн кийин Хакамадага каршы далилдер бурмаланганы ачыкка чыкты. Баса, ал 2011-жылы абакта өлүм жазасын эң узак күткөн адам катары Гиннес рекорддор китебине катталган. Сот кенемте катары карыяга 1,5 миллион доллардай төлөө чечими чыгарды. Бирок анын темир тор артында өткөргөн жарым кылымга жакын өмүрүн эч ким кайтара албайт.
Бул окуя Япон системасынын кемчиликтери, реформанын зарылдыгы тууралуу талкууларга жем таштады. Өлүм жазасы кайсы өлкөлөрдө эң көп колдонулат? Күн сайын дүйнөнүн булуң бурчунда өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгат же ошол өкүм аткарылат. Арасында хакамададай болуп күнөөсүз адамдар жок деп эч ким кепил боло албайт. Amnesty International эл аралык уюму өлүм жазасы адамдын жашоо укугун бузарын белгилейт. 2024 жылдын аягына карай 113 өлкө өлүм жазасын жойгон. Ал жылы 1513 кишинин соттун чечими менен жогорку жазага тартылганы катталган. Эң көп учур Кытайга туура келет, бирок так санды Бейжин ачыкка чыгарбайт. Андан кийинки орундарда Иран, Сауд Арабия, Ирак жана Йемен турат. Өлүм жазасы өкүм кылынган 46 мамлекеттин арасында Беларусь дагы бар. Amnesty International белгилегендей, Беларусь Европада мындай катаал жаза чегерилген жападан жалгыз мамлекет бойдон калууда. 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарган отчетунда уюм андай өкүмдү ишке ашырууда кылмышкердин башын алуу, дарга асуу, ийне саюу, атуу жана азот газы менен тумчуктуруу ыкмалары колдонуларын билдирген. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси газ колдонуу кыйноого тете деп сындайт. АКШнын айрым штаттарында өлүм жазасы кала берүүдө, башкаларында мораторий киргизилген. Жыл башында кызматка киришкенде президент Дональд Трамп өлүм жазасын федералдык деңгээлде калыбына келтирүү буйругуна кол койгон. Айтмакчы, шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Трамп америкалыктарды өлтүргөн же майып кылган мигранттарга мындай жаза караларын айтып келген. Amnesty International адилетсиз соттун басым кысымга, кыйноого туш болуп, күнөөнү мойнуна алуунун негизинде өкүм чыгарылган учурлар жолугарына көңүл бурат. Сот системасы кынтыксыз иштеген өлкөлөрдө да жок жерден жазалоо учурлары жолукпай койбойт. Алсак, 73 жылдан бери Кошмо Штаттарда өлүм жазасына өкүм кылынган 200 ашык киши кийин акталган же тагылган айыбы далилденбей бошотулган. Дагы бир канчасынын күнөөсүнө байланышкан улуттуу күмөн саноолорго карабай өкүмү ишке ашырылган. Өлүм жазасы саясий куралга айланбайбы? Эксперттер өлүм жазасы кылмыштардын санын азайтууга салым кошпогонун да белгилешет. Андан тышкары Иран же Сауд Арабиядай болуп, өлүм жазасы саясий куугунтуктун куралына айланган. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, быйылкы жылдын 6 айында Иранда кеминде 612 киши дарга асылган.
2 күн мурун 2 жаш жигит Мегди Хасани жана Бехруз Эхсани Иран режими тарабынан соттун өкүмү менен дарга асылды. Алар тынчтыкты, эркиндикти, Иранда демократиянын орношун гана каалаган. Андай тилеги үчүн Иран режими аларды өлтүрүп тынды.
They have been killed by Iranian regime.
Былтыр декабрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы өлүм жазасына глобалдык алкакта мораторий киргизүүгө үндөгөн резолюцияны кабыл алганда Кыргызстан 130 мамлекеттин арасында ал документти колдоп добуш берген. 2007 жылдан бери ушуну менен 10 резолюция жактырылган. Кыргызстанда 98 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Борбор Азиянын калган өлкөлөрүндө өлүм жазасына мораторий киргизилген же таптакыр жоюлган.
Урматтуу каарман, Айнура Жекшай кызы даярдаган баянды тыңдадыңыз. Кыргызстанда Кара кыргыз аталган сериал тартылып бүтүп, ноябрда элге тартууланат деп күтүлүүдө. Ал тасма тарыхый инсандарга жана 20-кылымдын башындагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү, Кара кыргыз автоном облусу түзүлүшүнө арналган. Кепкедеги кесиптешим Айбек Абдылдаевте.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарман көрөрмандары. Жакында эле Кыргызстанда Кара кыргыз деп аталган сериал тартылып бүттү. Бул тасма тарыхый инсандарга арналган. Бул кыргыз киносундагы чоң жаңылык катары кабыл алынууда. Анткени репрессия темасы, ушул 37 жылдагы репрессия темасы тарыхый инсандар тууралуу буга чейин көркөм тасма тартылган эмес. Канчалык кино реалдуу тартылды, тарыхый окуяларга канчалык шайкеш келди. Бүгүн биз студиябызда ушул тууралуу сөз кылабыз. Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин доктору профессор Асан Урмушов, ошондой эле Кара кыргыз тасмасынын режиссеру Сүйүн Уткеев. Саламатсыздарбы. кош келдиңиздер. Агай уруксат берсеңиз, сиз киного илимий кеңешчи катары.
Кеңешчи
катары.
Илимий кеңешчи.
Уруксат берсеңиз, биринчи режиссердон суроо алалы. Сыйынырза ушул тасма ата айтып тургандай эле 1924 жылдагы Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүшүнө арналган деп түшүндүк да, анан Facebook'тан, Instagram'дан ушул тартуу процессин тынбай байкап турдук. Анан ошол жерде мына бүтүп калды дегенде анан сизди студияга чакырып атабыз да, мазмуну жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз биздин угармандарга, анан талкууну улап кетели.
Кара кыргыз ошол эң алгачкы кыргыз, азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү жөнүндө жана ошону кимдер түптөгөн, кимдер салым кошкон, ушулар жөнүндө болмокчу. 2023 жылы президентибиз да айтпадыбы, беш кишинин атын атады.
Журт аталары деп.
Журт аталары деп. Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Оразбеков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана акыр Арабаев, Ишенал Арабаев.
Мына айрымдардын сүрөттөрү.
Ооба, мына биякта сүрөттөрдө турат. Ушул беш кишинин мындайча айтканда биографиясы деп коелучу. Албетте эми жаш бала чагынан эмес, бирок ошол 17 жылдан баштап, үлкөндөн кайткандан баштап 24 жыл октябрь айына чейин тартылды. 7 жылдык аралык. Ал убакта албетте Жусуп Абдрахманов гана жаш, 16 жаштагы өспүрүм болчу, калгандардын баары бир аз такшалып калган саясатчылардан болчу. Мына ушул 5 киши жөнүндө тартылды.
Канча серия?
4 серия.
4 сериядан турат. Ар бири убактысы кандай?
Ар бири негизи эреже боюнча бизге берилген эреже боюнча бул 40-45 мүнөт болуш керек эле, бирок балким бир аз узарып кетиши мүмкүн. Азыр бизде мындай черновой монтаж деп коет, ошону бүтүрдүк. Ар бири 1 саат 10, 1 саат 15 мүнөттөн болду. Анан көрөлү, биз балким 1 саатка чейин түшүрүшүбүз мүмкүн. Бул эми баягы динамиканы жоготпош үчүн, кызыктуу кылыш үчүн балким 1 саатка чейин түшүрүшүбүз мүмкүн.
Мындай тарыхый фильмдерди көбүрөөк тартылса деген ойдомун да. Себеби кыргыз калкы, өзгөчө жаштар биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө такыр түшүнүгү жок экен да. Жусуп Абдрахманов ким десең көбү билбейт. Мен мектептерге барып Жусуп Абдрахманов китебин презентация кылып жүрөм да. Бирөө артист дейт, бирөө художник дейт, бирөө режиссер дейт. Ошон үчүн биз Жусуп Абдрахмановду таанытыш бул ошол Кара Кыргыз фильми абдан чоң салым кошот деген ойдомун да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кимдер кантип түптөгөн? Мына бабаки беш атабыз деп туура эле берди да.
Мына туура белгиледиңиз да, азыр айрым кишилер мына тарыхый инсандарыбызды билбейт депчи. Ага караганда Султан Сулайманды көбүрөөк билсе керек. Себеби ал кино аркылуу кыргыз коомуна аябай сиңди да. Анан демек эртең сиздин тасма чыкканда аны көрүп аткан көрөрман бул тарыхый чындык катары кабыл алат да. Ошон үчүн сураганым да, канчалык реалдуулук менен дал келди депчи.
Бул жактан албетте биз эми тарыхчы эмеспиз да. Анан Асан агайдын жардамы менен, андан сырткары дагы өзүбүз дагы мисалы толтурак кишилер менен сүйлөшүп көрдүк да. Мен мисалы бир нерсе тартардан мурун өзүм түшүнүшүм керек эмне жөнүндө болуп атканын. Толтура ар кандай окуялар болду. Мисалы тарыхчыларыбыз да бөлүнөт экен да. Мисалы Асан агай Жусуп Абдрахманов жөнүндө өтө көп маалыматы бар. Башка бир тарыхчы Арабаев жөнүндө бар.
Өзүнүн каармандары
өзүнүн ушундай бир кумир деп коелучу азыркы тилмен айтканда ошондой экен да. Дагы бирөөнүкү ошол мисалы Сыдыков, Айдарбеков жөнүндө экен да. Анан бул мага кайра жакшы болду. Себеби көбүрөөк маалымат алган
аракет кылдым. Зайнида Урмановдук ошо экөө да.
Ошентип анан мүмкүн болчу көбүрөөк маалымат топтодум. Анан жумушка баштадык. Анан албетте эми тарых баягы сырттан келип тарыхый фильм тартып аткан үчүн биринчи тарых ошол убакта тарых окуялардан да кабардар болуп турушубуз керек. Анан үркүн өзүнчө чоң тема болгон үчүн үркүнгө кирген жокпуз.
Ооба.
Үркүндөн кайтып аткандан баштап анан тарта баштадык. Албетте бул жакта биз маалымат топтоп, ошол сиз айтып аткандай шайкеш келиш үчүн бир эле тарыхчылар менен сүйлөшкөн жокпуз. Ошол сиздер даярдаган толтура подкасттар бар экен. Мага аябай көп пайдасы тийди. Ошолордун баарын кайра кайра көрүп чыктым.
Көрүп чыктырсыз.
Кайра көрүп чыктым. Китептерди окудук, ар кандай статьяларды окуп чыктык. Анан албетте мунун баарын ошол боюнча киргизсек, анда бул документалуу же даректүү тасма болуп калмак.
Ооба, бул көркөм.
Андай болбош керек, бул көркөм болгон үчүн өзүбүз көркөмдөдүк. Жана сиз айтып аткандай баягы 22 жылы уруш талаш болуп атпайбы? Аны уруш талаш болду деп жазылганы менен ошону биз алып барышыбыз керек да.
Окуя.
Биринчи ким эмне деди, анан эмне үчүн тигиндей болду деп бар. Ошол убакта машина бар беле жок беле, поезд бар беле жок беле, биз колдонгон цвет бар беле жок беле. Тарыхчылар үстүртөн карап айтты, окуяга басым жасашат да, биз ошо детальдарга басым жасадык. Кандай кийинет, үйүндө отуруп балдар менен кантип тамак жейт, аялы менен урушкан эмеспи?
Азыр ошо тарыхка кызыккандар детальдарга кызыгат да.
Ооба да, ооба да.
Ошол детальдар кызык, маанилүү болот да.
Ооба.
Мына бар бекен, жок бекен ушунда каракол Бишбек?
Жок, ат менен эле, ат араба менен эле неме кылып келди. Ошол биринчи машиналар ошо 24-25 жылдан бери.
24 жылга чейин жок да.
Ооба.
Пароход болгон. Пароход менен
караколдон берки балыкчыга келет да.
Караколдон.
Анан ал убакта көбүнчө ошол каармандар көбүнчө эркек кишилер болгон. А бирок мунун тасман эртең биздин эжелер көрөт, карындаштар көрөт, апаларыбыз көрөт. Аларга эмне кызык? Аларга саясат кызык эмес. Аларга ошол убакта үй бүлөлүк жашоосу кандай болгон? Ошол кызык. Ошон үчүн аларды да кызыктырыш үчүн үй бүлөсүн дагы көрсөткөнгө аракет кылдык мүмкүн болушунча.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кинодо локация деген өтө маанилүү да. Өзгөчө тарыхый тасма тартканда мурдагы доорду тартсаң, эми боз үйдү тигип жайлап барып тартсаң болот да. Бирок 20-30 жылдар бул кыргыздар жанагы айылдар курула баштаган, имараттар салына баштаган мезгил да. Ошону кантип чечтиңиздер?
Бул өтө, сиз айткандай эле, өтө оор мезгил экен. Жалаң боз үй кылып койгул десек да болбойт. Себеби булар орустар менен чогуу аралашып, алардын костюмун кийип, алардын шляпасын кийип, мындайча айтканда заманбап боло баштаган.
Европалык маданият бетине баштаган.
Анан бирок ошол эле убакта орустарчалык дагы тим алда кетип калган жок. Себеби ал жакта ошол убакта балким свет бар, бирок бизде жок болчу. Анан ошого биз ошол жагынан аябай кыйналдык. Бул жагынан Каракол шаары бизге аябай чоң бир жардам берди десек болот. Караколдо тартылды көпчүлүгү. Эң кызык жери ошол Караколдо мындай жакшынакай таза азыркы заманбап үйлөр кетип атып эле арасында эски ошол 20-нчы жылкы орус үйлөр туруп калат экен. Караганда, бир караганда билинет.
20-нчы жылдардагы үйлөр.
Ооба, анан бирок кийин Караколдук менен тааныштарым айтып калды, биз силер келип тартпаганы бизден байкабайт деле болчу депчи. Ичине кирип карасак, ушу илгерки ошол 1900-нчү жылкы атмосфера бар экен да. Анан ошолордун алчысын алып, коштусун кошуп, анан алар биздин художниктер көркөмдөп, интерьер ошол жакта тартылды.
Караколдо, э?
Караколдо тартылды. Анан ошол эшиктин алды дагы, мисалы ошол мен тартканга аракет кылдык. Анан кээ бир бурчтар сакталып калыптыр, ошолорду тарттык көчөнүн бир бурчу кылып. Офистерди болсо ошол убакта кабинеттерди Бишкектен, атайын павильондон ошол убактагы орус чиновниктердин кабинеттерин Бишкектен тартылды.
Чоң бир маселени башын ачып атат да, бизде жана тарыхый археологиялык, архитектуралык эстеликтерге мамиле өзү, коомдук мамиле, ошол эле расмий мамиле жакшы эмес да. Биз Караколдо ошондой тарыхый имараттар бар экенин билбейбиз да мындай.
Муну ошону биз ошол жакта тамашалап сүйлөшүп отурдук да. Бир жагынан азыр жаңы Кыргызстан деп эскилерди бузуп бүт жаңыланып атабыз да. Бул жакшы нерсе.
Сактап калыш керек бекен?
Бирок ошол эле убакта кээ бирки тарыхый имараттарды сактап калыш дагы керек экен. Себеби бул бир эле чыгармачыл адамдарга эмес, негизи барып ошол тарыхты көрсөтүп атканда балким биздин урпактарга дагы.
Туура, буга чейинки подкастта ушул теманы талкуулап калдык да агай. Европанын кайсы өлкөсүнө барбаңыз, анын тарыхый бөлүгү болот, анан жаңы бөлүгү болот да. Анан барган туристтер жаңы бөлүгүнө, мына сиздер деле барып жүрөсүздөр, аз эле да кызыгуу. Тарыхый бөлүгүнөн баштайсың да, эмнеси бар, дегениси бар. А бизде ошол мамиле жатак экенин мурда бир подкастта талкуулаган элек. Эми ошо Караколдогу сакталган архитектуралык эстеликтер жөнүндө маалымат берип койсоңуз, эмне эстеликтер бар аяда?
Ал жерде
анан кантип сакташ керек аны?
Ал жерде чүркөө бар. Ошол как раз Жусуп Абдрахмановдун окуган жогорку мектеби Караколдо да.
Орус түзем мектеби?
Орус түзем жогорку мектеп деп аталат да. Орус түзем мектеби азыр Ананьев айылында сакталып турат.
Имарат барбы ошондо?
Бар, дагы эле турат.
Колдонуңуздарбы тартып?
Биз ошол окуган жерин, агай айтып аткан жерди тарттык.
Окуган жери, анан ошол айылды мен кыдырдым. Ошол эски үйлөр, эски мончолор дагы эле бар. Ошол жерде эки мугалим бар экен. Атайын Каракол шаарынын тарыхый эстеликтери менен изилдөө жүргүзүп жүргөн эки мугалимди ректор бизге берди. Анан ошон менен биз кыдырдык жанагы орустар салынган чиркөөдөгү. Анан кийин мечит турат. Булар дунгандар салган. Орус империясы атайын татарларды жиберген. Булар татар байлар, тыңчылар болчу да. Кытай менен байланышып, Кытайдагы саясий маалыматтарды берип турган. Атайын
анан татарлардын үйлөрү абдан көп.
Азыркыга чейин сакталып калган.
Азыркыга чейин сакталып калган. Ошон үчүн мен булар баштаганда эле айткам.
Жыгач үйлөрбү же топурактан эле?
Жыгач үйлөр и топурактан да үйлөр көп да өтө. Мисалы биринчи китепканалар, эң биринчи китепкана Кыргызстанда Караколдо ачылган да. Биринчи музыкалык драма театр Караколдо ачылган. Орустун маданияты Караколдон башталган. Караколдо баарын түзүшү, ошон үчүн Караколдогу жана өзүнүн эле шаардын түзүлүшүн карабайсыңбы? Укмуштай сонун теректер машинанын аягына чейин кеткен. Тээ ипподромдон баштап тиягына чейин.
Демек абдан жакшы локация болуп берген экен, э?
Укмуштай өтө сонун. Ошону эмне болду да, бир жерде биз Кызыл Алмада Сүймөкул Чокморов татуунун артынан ээрчип жүрөт го карап, анан ал бир эмеге кирип кетет, бир имаратка кирип кетет. Ошол жер Караколдо тартылган экен. Анан биз ошол жакта тартып атканбыз. Ошол жерде тартып атсак эле, бир убакта ошол иштеген балдардын бирөөсү айтып калды, жолдун аркы бетинде мол үй кимдики билесизби дейт. Анан жок, мен кайда билбейм десем, бул үй дейт ошол сиз айтып аткан ошол Найим
апанын,
Чыңгыз Айтматовдун апасынын үйү экен. Ошол үйдө чоңойгон экен. Анан
жана детальдарды айтып кетпедиңизби, ошол кезде электр жарыгы болгонбу, болгон эмеспи, эмне менен отурушкан деп. Кантип тарттыңыздар ошондо
электрди? Албетте чырак менен тарттык.
Чырак беле ага.
Чырак эле коюп, чырак
менен. Кишмекте кандай эле?
Чырак, чырак, фонар.
Качан келди ушул электр энергиясы
Кыргызстанга? Электр энергиясы 24-нчү жылдары биринчи электр станциялары Бишкекте курулуп калды, бирок баарында жок эле да. Анан бул 24-нчү жылга чейин болуп атпайбы?
Ага чейин эмелер да бар болуш экен. Биз издеп бул жөнүндө да аябай эме талаштык да. Кээ бирки ошол мамлекеттик ишканаларда болгон экен да. А бирок биз үйлөрдү
кошканбы?
Үйлөрдү жок болчу.
Аламбидин кеси курулду да биринчи.
Кесиптешим Айбек Абылдаев даярдаган маекти тыңдадыңыз. Анда ноябрда эл сынына тартуулана турган Кара Кыргыз сериалы тууралуу сөз болду. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт карааның, ушундай көп суроктарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүтөлдөй, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө. Калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам кетем абдан чарчанып, зээнимге ийит жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы ыракаты миң түркүн, жашап өттү барктап кадыр өткөрүп, дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды, кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген, сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар, жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чиркентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын, эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берелек, толкуп тынчып бирде күлүп бирде жашып, отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүл азын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. ушуну менен Азаттыктын 7-октябрдагы таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.